through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi. Hugarburðabolti er með þér á þessu fallega sunnudagskvöldi. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er
Gunnar Georgsson.
Blessaður Gunni.
Blessaður og sæll.
Herru, við viljum minna á kostendur þáttarins styrktaraðalinn okkar TIA Sport Travel í Síðumúla, flottasta ferðaskrifstofa landsins, Dillon, Laugavi og Bónus. Býðu betur. Gunni, er það ekki rétt? Án þeirra væru við minni.
Já, og hverju, það nokkur sem eru nú hjálpa okkur líka með það gjafinnar.
Heldur betur. Potturinn og pannan og duos.
Takk fyrir.
Takk fyrir túkall.
Yes, sir.
Já. Herðu, gleðilega aðventugunni.
Yes, sem leður.
Fyrsti desember.
Já.
Og mamma og pappi innilega til hamingju með 45 ára brúðkaupsammálið.
Vá. Wow.
Þau ákveða að skýra mig í leiðinni, þá svona auka treði bara.
Já,
þannig að ég fekk nafnum mitt akkurat fyrir 45 ára síðan.
Takk fyrir það.
Hálf 50 maðurinn Gunnar.
Ég tala ekki um aldrei minn nema að hafa lögfræðing með mér.
Verðu ekki samt bara betri með aldrei Gunnar?
Jó, algjörlega.
Er það ekki?
Jó.
Friday Night Football Gunni, þetta byrjaði á föstudagskvöldi á Amex.
Já.
Þessu umferð. Game week 13.
Já, það byrjaði ekki, ég er náttúrulega búin að eftir ég gerist hérna að þátta stjórnandi og sérfræðingur í fantasy hérna fyrir hérna ári síðan, að þá hef ég bara, já, ég er bara verið bara frjálsu falli, þannig ég tek náttúrulega bara dótti mínar sem er 10 ára gömur og stillin hefur vekk og læti hana hérna Já, bara velja kaftin fyrir mig.
Já, ég var bara vitnað
þessu. Já, þú varst vitnað þessu og hún valdi hérna í fyrsta leiknum.
Sjá Pedro.
Mm-hmm. Og það er fjögur stig fyrir það.
Já, það var samt alls ekki slæmt pick.
Nei, en hún fari allavega ekkert í skóin þennan desember. hún tók að sér þetta verkefni og það er bara refsingur á mínu heimili.
Það er hart uppeldi.
Já, þetta er bara svona lífið.
Svona lífið, það gefur og það tekur.
Já.
Gunni, eins og leikurinn.
Algjörlega.
Já. En að leiknum sjálfum, Gunni, sko, þessi leikur, Brighton voru rosalega flottir í fyrirháleik. Spiluðu bara sinn Brighton bolta voru mjög flottir að mínum að því og hérna ég náttúrulega horfði á hana leik.
Já, þetta voru tveir hálfleikar.
Þetta var eiginlega leikur tveggja hálfleikar, þetta svolítið skiptist.
Já.
Og hérna Kairo Mitoma, Japanin knái, kemur Brighton hana yfir í svona leik með flottu skallamarki sem eftir bara góða fyrirgjöfna hjá Lamptey.
Já, og sem eitthvað glimtur í fantasy, sko.
Mm-hmm.
Hann er dúlugur að skora, sko.
Já, hann var náttúrulega rosalegt pikk hérna.
Já, bara fyrir
það var bara á síðast tímabili.
Já.
Og hann er ekki líka frekar góður og það síðasta.
Jú.
Já. En bara svona það er minna farið fyrir honum.
Já,
núna í uppáðu mót.
Kostar aðeins meira en mm-hmm. alltilega samt.
Já. Hann er mjög skemmtilegur leikmaður og hérna, það var hann 1-0 hálfleikunni og eins og þú sagðir leikur tveggja hálfleika svolítið.
Já.
Og ég tek bara, ef ég væri með hattgunni, þá myndi ég bara taka hann ofan fyrir Southampton liðinu.
Já.
Hvernig þeir komu til leiks í setni hálfleikin. Þeir voru bara mjög flottir.
Algjörlega. Annar leikunni þannig röð sem að þeir eru líka mjög flottir.
Já.
Og hefðu kannski mátt fá meir útrúsleik.
Ég er algjörlega sammála því og þeir náðu að fylgja mitt mjög góðri frammistöðu eftir á móti Liverpool og Flynn Downs, hann jafnar hann slæsar hann að tekur hann bara vel, það var bara góða ágræsla jafnar hann í 1-1, en svo kom hann að atvik þegar hann slæmdi hendinni þarna í andliti á sjá Pedro og það var allt vitlust á vellinum en mér hefði fundist að vera einum og harðu dómur seinna gula þarna á Flynn Downs, eða hvað segir þú með það Gunni?
Jú, mér finnst þetta að vera þannig að þegar maður sér hérna hendunar strúka andlita á leikmennum og þeir rúlla 3-4 ringi sem kannski eftir leikina fer maður kannski að horfa öf sé og sér mann, þú veist, kildan 20 sinni með andlitið og hann stendur ennþá
já.
og þannig ég má fyrir að hugsa
hvar er var þar?
Já, já. en eru þeir svona brota til þú veist, þar maður að rúlla sér í 14 ringi eftir að fá þær á putta í kynnina
já, það var eitthvað svona smá í hálsin eitthvað já, svona aðeins, hann danglaði aðeins til hans en mér fannst þetta viðbröðin hjá
þetta er bara leikarskap
já, en viðbröðin hjá Brighton mér finnst þetta að vera mér finnst þetta ekki vera alveg
Nei, sko, ég held að þarna eru þeir sko meðan svona yngsta stjóra ekki yngsti stjóri sögunar eitthvað, sko, hefur okkur verið yngri 31?
Ég ætla ekki að fullera það
Nei, ég skal fullera það, ég hef svo oft rétt vitlustur mér, ég breyti með engum máli
31 og svo?
Já, þetta er yngsti maður sögunar og það er ekki, það má ekki googla þess að staðar þetta mínur, það er bara þannig
Úrseler
En, og, þú veist, ég held að sé bara, hann er fullur að testa styrja með þá talað hann eins og sé bara snillingur og hann búin að ná, síðan hann að spila við Bormúð nei hann við Sándon við sem hann held að neyja rúli yfir og síðan gengur illa þá missir hann bara kúlið
já það var eiginlega bara nákvæmlega það sem gerðist því að Russell Martin hann var ekki ánægð með hegðun bekkjarnir satna hjá Brighton í þessu atviki en svo eiginlega stærsta atvik þessar leikskunni það var þegar að Sathondumenn voru bara hreinlega rændir Cameron Archer virtist að öllu bara skora þarna löglegt mark, kemur flott fyrirgjöf hjá Ryan Fraser utan af væng og Adam Armstrong hann hleypur bara fram hjá boltanum og Archer mættur hann á fjærstöngina og virðist koma Sathondumenn þarna yfir bara 1-2 þeir teiknaðu græna línugunni onside en svo tóku við markið af af því að þeir mátuða þannig þessi blessuðu dómarar að Jean-Paul Van Hecke hafi haft að Adam Armstrong hafi haft áhrif á Van Hecke í varnastöðinni þetta er galikul
Já, og líka sko að vara og komi inn í
Já, clear and obvious
Já, ef dómari gerir einmitt augljós mistök Er þetta augljóst mistök þegar menn byrja fyrst að leita rangstöðunni?
Nei. Þetta er algjörlega
gæri. Þetta var, er bara, ég er með vissar skoðanir.
Já, ég vona ekkert um að ég geti sagt, þetta var og hét.
Já, var. Það er bara.
Vá, wow, Gunni.
Já.
já, en sko, og auðvitað svegtur Russell Martin og Sathondon piltar eðlilega, sko. Því að þrjú stig þarna á þessum útivalli það hefði verið eitthvað fyrir sagandulega.
Það hefði verið bara, það hefði verið mjög stórt.
Já. En ef ég myndi spyrja það, heldur að Sathondon hefði ekki tekið samt stíð fyrir leikinn ef að þeim hefði verið bóði stíð?
Jú.
Heldur það ekki?
Jú.
Já, ég held það nefnilega líka. Og það voru bara loka tölunar í þessum leik. Inkom á varamannana breytti ekki miklu
nei.
Hjá, og sérstaklega hjá Brighton en þetta var hérna já, þetta var eins og það var kunni og hérna á laugardeginum þá fóru fram nokkri leikir það voru fjóri leikir hérna og þeir byrjuðu klukkan 2 og 50 leikurinn byrjaði hérna 17.30 byrjum á Brentford Leicester kunni það sem að nýji stjóri lesterliða Ruth van Nistelrooy var mættur hann í stúkuna og hann sá sína refina komast yfir í svona leik og það var bóna notte eftir stóðsendingu frá Jamie Vardy
já og síðan bara var leikunum búin
fyrir lester já, Adam var ekki lengi paradís því að hérna, þjóðurinn snjalli hann myndi heldur betur á sig hann Kevin Schade sem var keiptur frá Freiburg í Þýskalandi
já
frábær fyrirgjöf hann í jöfnunarmarkinu þegar að vissa stýra honum bara inn bara eins og að drekka vatn bara tíjaður upp fyrir hann frábær fyrirgjöf og svo kemur þessi klassa þrenna hjá Schade
já og eitt stóðari bara til að hérna
já,
gera
jöfnunar já, einmitt jöfnunarmarki það var stóðsendingin fyrsta já. Og svo setur hann þrjú
já
svakar, bara slútið á næstöngina þannig í fyrsta markinu afgreislan í þriðja markinu hún var svakaleg, bara rétt sépar honum í fjærhóðni og listilega vel gert og svo slapp hann hann einn í gegn í setni hálfleik og bara rennir honum bara með vinstri framhjá markveri Lester liða Gunni, þetta var bara auðveldur sigur Brentford liða en
þetta er fjögur skot á markið á. Og fjögur mark, þetta er bara 100% nýting
það er svakalegt sko
þetta var, ekkert sko en þeir og það sem gerist núna náttúrulega að kemur stætt að vera náttúrulega mest kefti leikmaður fyrir næstu umferð og
það er magnað
en ekki búast þið fullt af mörgum sko
nei, en sko ef það bjóst engin við þess
nei, sko hann er ekki svona fastamaður hann er í róteringum,
já. Já, algjörlega það bjóst engin við þess engin, en bara freka þægilegt hjá Brentford þarna á laugardaginn í gær herru, Krista Palaskunni, þeir tók á móti Newcastle á heimavalli sínum Selhurst Park þetta var ekki skemmtilegast í leikur umferðarinnar
nei
Krista Palas voru ofan á ísum leik ég horfði hann að leik og hérna Newcastle, þeir fengu valla færi í þessum leik en koma samt yfir þegar að þeir tóku skemmtilega útfærslu af aukaspyrnu og Anthony Gordon kemur boltanum fyrir og Mark Gay hann verður fyrir því ólan að skora sjálfsmark og Newcastle komst yfir í þessum leikarnar nú leitt og hérna en þarna í fyrri hálfleiknum Gunni þá fekk Daniel Munoz dauða færi og hitt ekki markið en hann var aftur á ferðinni í hérna viðbóta tíma
já, heldur betur
á 94 mínútu eitthvað cirka og jafnar með hérna bara góðum skalla mætir hann á fjæstöngina og hérna, þetta voru mjög sangjörn úrslit.
Já, mér fannst Krista Palas bara, þeir voru þó nokkuð betri og Newcastle, þeir eru með eitt skot á markið, búið
já.
Búið, það var ekkert að gerast hjá
já og en maður sá samt hvað Eddie Howe var svektur
já, auðvitað
en hérna
en dýrmast þig fyrir Crystal Palace þeim er ekkert búin að ganga allt og vilji veitur og þeir þurfa að fá smá vind í seglið
já, algjörlega og kannski jákvæða fréttirnar fyrir þá að hérna Ebrezi Esse hann byrjaði þennar leik líkir maður hjá þeim í sóknarleiknum Gunni on to the next one förum á förum til Nottingham
Skýriskógin
já, í Skýriskógin Gunni, þetta var hörkuleikur eins og við byggum svo sem við kannski ekki svona svakalegu leikur fyrir augað það var mikil baráta en Nottingham Forest voru ofan á ísumleik
þeir
voru betri aðilinn og hérna fá hérna bara sangjarna vítaspirnu þegar að Sami Smodix hann braut hérna á var það ekki hérna hann Sosa, hver var það? Jú, mér minni það og bara sangjart víti herðu viðurinn, hann fór á punktin 1-0 og það voru loka tölunar í leiknum hann setur hann bara á mitt markið og þetta var 9. markið á Chris Wood
já, ég veit það
já,
það er enginn hérna, gískað á þetta fyrir tíma bilir sko
nei, enginn og hann var efstur í bónustegakerfinu og fekk 3 bónusteg og endaði með 9 fantasistig Chris Wood búin að vera betra en engin fyrir forræsliða
Já, og heldur betur og einmitt að menn voru búin að selja hann einmitt fyrir ykkur 2-3 umfyrum en hann heldur bara, hann tikkar alltaf eitt mark
Já, sko. Eitt leikmaður hérna hjá Nottingham Forest sem að ég hefur heillað mig í vetur það dugnaða fórkurinn á miðjunni, hann Ryan Yates
Já.
Hann er búinn að vera alveg ólsegur fyrir forræsliða þvílíku baráttu hundur og þindalus hann Ryan Yates en 3 mikilvæg stig fyrir Nottingham forræsliða þá erum við komin að bjeliðinu þínugunni þegar Úlfarnir Úlfarhampton Wanderers tók á móti Bormoðgunni Þú vannst mig í spánningunni
Já.
að ég má þó eiga það að ég var með þennan leik háréttan
Já, já, sko, og ég var alveg til í að hérna að vinna þeir frekar í fantasi heldur en þessi himlsku spá, sko.
Já, við komum nú betur inn á fantasi og eftir, við förum ítalega
það. Senna er ég líka alltaf að spá ykkur rosa rétt, sko, en sér fer ég ekki eftir í fantasi, bara já, og ég líka svona kallan í þessum leik sem er að spá rétt, sko, þannig að ég...
Wow.
Já, ég veit það.
Ég, samt, sko, F-fórtikunni, þú ert búin að vinna með tvisarinsbónni, það er gott.
Já, já.
En, breytum takt.
Já, já, ég veit ekki, það er
eitthvað.
Það er eitthvað.
Já, en hérna...
Kannski hætti að láta tíjar og dóttur mínu að spila fyrir mig.
Já, þetta var nú bara frávik.
Já, já, já.
Við tökum, sko, það voru sögulegi hlutir sem gerðust í þessum leikunni.
Já, það einanur trennar, en hún var aðeins öðruvísi þessi.
Já, þetta er í fyrsta skipti í sögu ensku úrasteldarinnar.
Bannaði að googla þetta.
Í Premier League.
Já. Þrenna, víti.
Víta þrenna.
Já.
Já. Justin Kluivert, sonur hins snjalla Patricks Kluivert. Hollendingsins. Líki ekki það gubbaðis út um erinn.
Það var nú samt ekki Hollendingunum fljúandi.
Nei, þetta var ekki hann.
Nei.
En það þarf að skora úr sem vítungunni.
Já, já, það er eitthvað sem segir mér að hann tæki næsta víti.
Hann er bara á vítum hjá Bormóð, Kluivert og hérna, þetta voru góð víti. Hann bara, hann örgur á punktunum. En þessi varna leikur hjá Úlfunum, við höfum nú talað um þetta áður henni vetur.
Já, já, hann er ekki trossalur.
Nei, þeir eru bara eins og gata sikti á köflum.
Ég veit að
varnalega, eins og þeir eru skemmtilega sóknalega.
Mjög.
En þeir þurfa að slípa í götin, heldur betur. Tóti gefur hann
að skora fleiri en aðstæða ykkur. Það er bara ekki þetta sinn, sko.
Já, Tóti, hérna, Tóti Gómez brýtur hann að klaufalega og Eva Anilsson í fyrsta markinu.
Já.
Og Kluivert hérna kom þeim yfir og hérna, en þeir voru nú ekki lengi að jafna. Strand Larsen, Normaðurinn Hái og Knái skoraði bæði mörk úlfana í þessum leik, hann jafnaði þarna.
Já.
Flott markið hann annar markið á Bormo, Milos Kerkes, setur hann hann upp í nærhotnið.
Já,
það var skemmtilegt.
Hann er bara mjög, ég hafði,
þú ert með hann.
Já, ég hafði vitað að kaupa hann. Já,
mátt eiga það.
Björtu hlutunum í liðinu mínu.
Já, og þetta var virkilega góð ágæstlega og Kerkes.
En Sagreið, hann er með tvo í einhvern hérna hjá hérna í Sky Sport.
Já, húsi Sá.
Já, það var ekki dagun hans.
Hann var ekki á deginu
sinni. Nei.
Nei, það er að við getum kvitað upp á það. Þetta var svakalegt og hérna Bormoð já, gerðu góða ferð hérna, til Wolverhampton og tóku hérna leik 2-4. Gunni, Eva Anilsson hafa með þrjá stóðsendingar í þessum leik.
Já.
Og hann er ung segur hérna, þetta voru góð kaup hjá Úlfunum að ná í þennan pilt.
Já, ég heldur betur sko. Og bara maður sér það leika bráunum, þetta er hörku leikmaður og ábýlar stærri lið sem að fara að kíkja á hann, sko.
Já, algjörlega.
Maður sér að bara spila mennskunni hjá honum að þetta er bara, hann er bara skorari og hann er framherri.
Hann svakaleg kaupan hann frá Porto.
Já.
Rosalegu framherri og hérna, hann á eftir að vera bara ennþá betri.
Já, já, klálega.
Það er algjörlega þannig. Gunni, Ólympíu leikvangurinn í Lundunum.
Já.
Þar tóku heimamenn í vestam og móti Arsenal í leik sem að ég var mjög svona örugur fyrir sem Arsenalmaður. Ég var virkilega svona vissum úrslitin í þessum leik og bjóst við að við myndum skora mikið af mörgum við Arsenalmenn.
En
ég spáði 0-4.
Já.
Það komu hvað 7 mörgar í fyrirháleik. Þetta var svakalegt, sko. Og hérna þvílíkur fyrirháleikur.
Og ég er ekki með Saka.
Nei.
Mér leiði svo illa að horfa á allt saman.
Já.
Þetta var rosalega að sjá þetta.
Bukayo Saka var ruglaður í svo leik. Hann var svakalegur og hérna, eða sakalegur, eins og það segjum. Og hérna, hann var frábær og hérna, hann var með þrjá stóðsendingar og mark.
Já. Mikið að þrennum.
Já, hann gjaðmildur líka. Hann fiskaði víti og leiði Martin Ødegaard að taka það fyrir að víti og svo fengu Arsenal annað víti þegar Fabianski hann bara smelti kreftum hnefa bara í andlitið þarna eða í enni og Gabriel og bara púra víti. Við sáum svona atvik hérna fyrir nokkrum umförum sem að hefði vissulega átt að dæma bara vítaspyrnu en var ekki gert en þeir lærðu allavega á því
þannig
var að sko, hann flautaði víti þarna Anthony Taylor og hérna bara púra víti og hérna en við hefst virðingavert hjá Vestam liðinu í stöðunni 0-4 þá hérna kemur þessi gull sendingarna hjá Kreisensjó Sömmevel inn á Aron Wan-Bissaka og hann setur hann í nærhodni þvílík sending og þetta voru töfrar og Wan-Bissaka, þinn gamli maður United, hann að skora öðru leiknum yfir sko, á dauða mínum á ég von en ekki bara, svona
ekki þessu. En þetta er aldrei samt með leikmennum United að ég vona að sé nokkuð breyting að koma á en þeir eru bara deyja í á Old Trafford sem faraði í önnur lið og bara blómstra bara nú lit
það er kannski minni pressa Manchester United
stórklubb það er eitthvað þú, það
við komum nú inn á United og eftir Gunni, en sástu aukaspinnuna hann að hefa Emerson
já.
Þetta var alvöru spinnuna
hann er rosalegur sko
þetta, hann er góðu spinnumaður og hann sýndi það hann fær, núna er hann bara á aukaspinnunum og þvílík spynna hann og skrúa hann yfir vegginn og slá hann inn bara óverjandi fyrir David Raya og þannig er þetta allt í henni bara orðin leikur það kom inn einhver líflína hann næsi svo bara í svona fer svona utan í Saka svolítið svona grimmur, næsir í svona er að reyna að kveika í sínum mönnum skilur í stöðunni 2-4 eru, þú veist, svolítið búin að vera á hælunum og náttúrulega assina miklu meiri gæði og svona en það dugi ekki til það var ekki Kai Havertz sem að hérna kemur Arsenal í 5-2 í svona leik með minni það og eftir frábara bara sendingu í gegnarna hjá Leandro Trossard
neður ekki Saka með hérna með vítið þannig á 2005
jú það var Saka ég ruglaði en Trossard var búin að senda Havertz í gegn hana áður fyrir leiknum jú, að sjálfsögðu það var þegar Fabianski hérna kýldi alltaf að kýla boltan hana frá en kýldi í andlitið að enni á Gabriel
já, og þetta er alveg rétt fyrir hálfleikin sko, þetta er á 5000 mínútu þegar þetta gerist og hérna, og þetta dóleikurum bara, þetta gerðast ekkert meira í sinni áleik.
Akkurat, þetta var bara síðasti naglin hérna í kistu vestam og þetta er oft svona í svona leikingunni að þá, þú veist komand inn í sinni áleikin þá einhvern veginn deyrt aldrei leikurinn, eins og þú segir og liðin er ekkert að reyna neitt Arsenal er ekkert að reyna
nei, og vestam veit að þeir eru ekkert að fara að skora þrjú mörk aukalega á Arsenal í seinni hálfleik og það er að leiðandi bara einmitt deyrleikurinn
já, og Bukayo Saka alveg stórkostlegur í þessum leik
já.
Ég held að þetta sé sennilega þriðja marki hjá Gabriel Magalhães á Olympíuleikum hann elskar að skora þarna á móti vestam
hann bara elskar að skora heldur skallinn
já, skoraði náttúrulega í meistaradeildinni í síðustu viku en mjög sterkur sigur hjá Arsenal í þessum leik á Olympíuleikunum Gunni Lopetegui hann var bara upp í stúku þessu leik, kannski sem betur fyrir hann
já.
Þjálfari Vestam hann var í banni var hann ekki bara fegin að vera í stúkunni
það
er verið að heyra bara öskrin frá stuðnismönnum Vestam í áttina að sér
jú, en þú veist en Vestam, þú veist, þeir voru ekki eitthvað hrikalegur hlugt, mér varst það bara mjög góð svona
mér fannst bara þessi kafli, mér fannst sendingin hjá Kreisensjó Sömmuvil það kom svona smá má sletta svona fighting spirit svona baráttu andi í þá þegar að þeir minkaði þarna í 1-2 og svo náttúrulega þegar Emerson minkar þetta í 2-4 í 1-4 segi og svo 2-4 þannig að já, þeir allavega að fá hérna, respect frá mér fyrir það en það náði nú ekki lengra í þessum leik og bara gæði náttúrulega óumdælilega þarna hjá Arsenal miklu meiri gæði
já, miklu meiri og hérna bara flott úrslit og mm-hmm. en það held ég að þeir hafa bara verið í seinna hálfleik, það er rosalega þétt spilað í desember mm-hmm. og bara menna hvíla held ég bara
Já, ég, það er bara allt annað að sjá þetta assenalið þegar Martin auðgjörðir hana stýraferðin
Já, bara allt annað
mm. En svo þessi glæsli sigur hérna á móti Sporting Lissabon í meistaradeildinni Arsenal er búið að skora núna einhver 13 mörg eða eitthvað í síðustu þrem leikjungunni
Já.
Og hérna það er bara rosalegt og hérna og góðu taktur í liðinu virðist vera, eru, förum yfir á daginn í dagunni
Já.
Já. Dagurinn í dag, daginn í dag daginn í dag gerir drottin guð
Já.
Gunni á brúnni tóku Chelsea á móti Aston Villa, þú varst með þennan leik réttan í spónni Chelsea voru klárlega betri aðlinn í þessum leik, þeir vinna hann að leik 3-0 Nicholas Jackson kom þeim yfir í þessum leik og hérna Enzo Fernandes með annað markið og Cole Palmer bætti já, hann var ekki búin að skora í svolítið tíma Palmer, glæsilegt markið á honum í dag og
já, hann
er með stóðsendinguna Enzo og hérna fær 50 stig hérna í bónstigakerfinu, fær 3 stig þar
já
þannig að þeir sem eru með hann í fantasy fá 14 stig fyrir hann
já.
Sem er bara mjög gott. Mjög gott og hann er náttúrulega búin að vera einn allra besti leikmaður deildarinnar já, stóðsendinga svo segunni á Enzo talandi að Bukayo Saka sem við vorum að tala um á hann
já.
Og þannig að glæslega leikja honum tölfræðan í honungunni, veistu hvernig hún er Nei. 5 mörk 10 stóðsendingar í deildinni, hann er komið 10 stóðsendingar eftir 13 umferðir
það er bara bull
sko. Og næsti leikmaður var með 6 stóðsendingar það bættir enda 700 stóðsendingunni sinni við í dag,
já.
Við komum inn á hann á eftir
já.
Gunni í stöðun 1-0 fær Aston Villa algjört dauðafæri Ollie Watkins og Robert Sanchez hann getur hann
já, já.
Og þetta er bara svona færi sem að leikmaður eins og Ollie Watkins verður bara
að
nýta
en það er líka sko að Robert Sanchez hann var ekki eitthvað örugum með sætið sitt í byrjun tímabils
algjörlega
hann er heldur betur búin að hérna ég heldur sér bara neglenda sætið hjá í vetur sko
já, hann er búin að vera flottur
búin að
vera
mjög flottur
mm-hmm. en það er bara alveg rétt sem hún ert að segja hérna kunni og hérna svo virðist vera komin eitthvað svona miklu betri bragur á Chelsea liði undir Maresca
já og líka sko þeir eru konum með svo þéttan hóp
mm-hmm.
og það er núna er þetta orðið þannig að eins og hérna bara búið að vera hjá Liverpool lengi
mm-hmm.
að þeir eru alveg sama hvert þeir eru að setja inn á að það spila allir útrúlega vel núna
já.
En þetta er bara allt annað Chelsea liði heldur að vera í byrjun
mm-hmm. Mér sérstaklega gaman að fylgjast með einu leikmanni sem talaði sjálfur um það í viðtali fyrir leiktíðina
Já.
Og í byrjun leiktíðar hvað hann var lengi svona komast í takt við liðið eftir hann var keiftu til Chelsea það er Mark Cucurella vinstri bakurur hinn hárprúði, krullhærði spænski landsliðsmaðurinn sem var átti stórkoslegt Evrópumót
og gat ekki með Chelsea
og gat ekki raskat
nei.
Með Chelsea á síðasta tímabili og í vitalið þá sagði hann um þetta að hann bara var lengi aðlagast og að standa undir vermiðan
og líka eins og með Nicholas Jackson
já.
Hann reyndar var aldrei keiftið til að vera sig hérna, aldrei keiftið í aðluturkið
mm-hmm.
en hann gæti ekki skora til að berga lífinu sinni í byrjun tímabils
lengi í gang
já, mjög lengi og núna bara veist, skora hann í hverju leik
mörkin er að koma hjá hann
heldur betur
og hérna, það er ekkit óvitlust ég held að ownershipið eignarhaldið í brefin í Nicholas Jackson eru þau eru kannski góð
ja,
þau eru mjög góð en það er ekkit voðalega margir fantasíspilari per se með hann
nei.
Er það nokkuð?
Nei.
Og það er kannski hvað er verðið á hann er hann ekki bara, hann er eitthvað bara í kringum 8 eða ekki hann er 7 eitthvað er hann ekki 7, 6, 7, 7 eða eitthvað, Nicholas Jackson í leiknum ég held að sé bara, þú veist ég held að sé gott bara að kaupa Nicholas Jackson
Hörðu, hann er á 8
hann er á slettar 8, hann er búinn að hækka hann byrjaði held í 7-5
byrjaði 7-5
bara hækkum hálfa
já.
Og það er náttúrulega bara mjög skiljalegt það er bara mjög skiljalegt og þeir eiga líka leik við komum inn á það eftir í vikunni Já, og þeir bara lokuðu þessum leik og náttúrulega síðasta marki á Palmer og gulla marki Gunni, hann með ótrúlega vinstrifót Cole Palmer.
Já, heldur betur.
Já, sett hann hann bara óverjandi upp í hotnið og Robin Olsen sem kom inn á þarna, Martínez sem virtist brákaðist á fingri eitthvað vonandi ekki brotin.
Nei.
Emi Martínez lendi ykkur að hérna njaski þarna í fyrirhóðleik við Nikolas Jackson minnum herðu, tölum núna þína menngunar.
Já.
Manchester United 4 Everton 0. Fyrsti leikur Ruben Amorim, nýja stjóra Manchester United í deildinni.
Já.
Heimaleikurinn í deildinni.
Já, mjög ánægðast.
Er það ekki?
Jú.
Já. Ég var að flakka á milli þessara leikja.
Já, ég var límdur við þennan.
Já, og ég sá alveg stóran hlut á þessum leik og hérna United bara ofan á í þessum leik og, en mér fannst samt alveg á löngum köflum í fyrirhóðleikunni efvert hún voru bara svolítið sprækir voru, þú veist, voru að reyna svo þegar United kemst yfir þá finnst mér þetta svolítið bara svona vera bara í allt í áttina hjá United.
Já,
bara, allt, bara öll vötn runnu til Manchester United.
Já, mér fannst þeir ekki einu sinni spreki, sko ég, þú veist,
ekki?
Ég veit ekki, ég var kannski bara svona rosalega ánæður að sjá hvernig mínir menn spiluðu.
Já.
En mér fannst United eiga hennar leik bara og jú, þeir gá okkur eitthvað smá leik.
Mm-hmm.
En bara að og sjá Joshua Zirkzee, hann byrjar.
Hann var svakalegur.
Hann var bara í, þetta er bara allt annað leikmaður heldur ég búin að sjá í allan veitur.
Ok.
Og bara og Amadi Diallo, mm-hmm. mínum mati maður leiksins.
Já, Diallo.
Já.
Hann var sprækur og
mangum. Bara ótrúlega sprækur. Mm-hmm. Og hérna Bruno Fernandes, bara þú veist,
mm-hmm.
hann búin að vera sko geggjaður í allan veitur, finnst mér.
Mm-hmm.
Þótt að bara allar þessar sendingar og þessi fótbolta heili og ég held að í liðu sem gengur vel, þá held ég hann sé einna betri mönnum í heiminum í dag.
Já.
Bara klart mat.
Með 2 stóðsendingar í þessu leik.
Já.
Og hérna, og Rashford. Virðist, Markus nokkur
Rashford
virðist vera vaknaður. Hann með 3 mörk núna síðustu 2 umferðir.
Já.
Hann var með markið þarna móti Ipsis. 3 mörk síðustu 2 leikjum.
Hann skora 2 mörk en mér finnst hann, þú veist, þetta, hann er ekkert að heilla mig samt ennþá sko.
Nei. En vonandi kemur það.
Já.
Vonandi kemur það, þetta extra og þessi vinnusemi og þú veist þessi djöfulgangur og þessi barátta.
En bara þetta lið, já, ég var bara mjög ánægð bara með baráttuna og bara hvernig kláruðu maður leik.
Já.
Og ég líka ánægð með hérna nýja þjálfaran, bara hvernig hann er, maður sér það bara, þú veist, hann er með 5 skiptingar í leiknum.
Mm-hmm.
Og bara á mínútu 56 kemur hann 2 skiptingar, 66 2 skiptingar og 80 mínútu, þú veist, og maður sér það bara, þú veist, hann er að, ég held að sé engin komið fast sæti í liðinu ennþá.
Akkurat.
Bruno Fernandes klárlega. En þú veist, hinu þurfi bara að vinna sér inn fyrir þessu.
Já, akkurat. Nú er þétt leiki náttúrulega í Englandi.
Já.
Og hérna hann tekur náttúrulega Bruno út af hana eftir einhverja 65 mínútur eða
eitthvað. Já, á 67 mínútur og ég held að það hefur ekki gert.
Það hefur ekki gert lengi.
Bara einhver ár eða eitthvað.
Þarna var rými til þess.
Já.
Þeir náttúrulega komnir í 4-0.
Já, og ég var einmitt að ég var að reyna að taka eftir á svipni hjá Bruno Fernandes, hvað það var með fílunsvip eitthvað, en mér sýndist ekki sko.
Nein, þétt leikið
já.
Hann er að þjappa mönnum saman hann. Mér er stöldur að vera mjög virðingavert hjá Ruben Amorim, hann er að veist, innlega þarna nýtt kerfi, kemur með sitt kerfi inn og hann er svona að gefa mönnum frelsi og er að biðla til leikmanna klárlega, maður sér það alveg að bara vera hugrekkir, spiliði bara með hugrekki. Og sér líka eins og leikmaður svo Diego Dalot hvað hann er hátt uppi sem vangbakurur í þessu kerfi og Diallo.
Já, menn þú sér það að Diego Dalot varnamaður hjá United er að spila bara sama hlutur góð Diallo bara hinu kantinum.
Já.
Þannig að sem fantasi leikmaður þátti bara komið með hérna bara
miðjumann.
Já, bara sóknar þig getið miðjumann.
Akkurat.
Í vörninni.
Akkurat. Og
sem ætti að gera þennan leikmanna mjög bara, já, góðum bita, en maður veit náttúrulega ekki ennþá, þú veist, er Diego Dalo er hann að fara að vera fastamaður eða ekki, sko.
Já. Var ekki Amadi Diallo með 2 stóðsendingar?
Jú, 2 stóðsendingar.
Já. Mjög spræk, var ekki svolítið klókt, er hann ekki bara orðin byrjunarliðsmaður hjá Amorim Diallo.
Ég veit það ekki.
Hann er hrifin á honum.
Já, hann er algjörlega.
Hann er búinn að byrja síðustu tvo leiki deildinni. Og hérna hann er hrifin á honum. Ég held að Diallo byrji á móti Arsenal í vikunni.
Já.
Við komum kannski inn á það eftir. Og hérna
og hann kostar ekki með 4,9.
Það er nefnilega máleikunni. Ef við ætlum að búa til pening.
Já.
Og reyna að ríma fyrir einhverjum sleggjum. Í leiknum
hann er komið 5 stóðsendingar í deildinni og hérna eitt mark sem hann skoraði núna síðasta leik og hérna ekki þú eru alltaf mörgum mínútur
það er bara nákvæmlega, það er nú bara nokkuð gott með við ungan aldur.
Já, ég meina hann er bara með núna bara 4 stóðsendingar í síðustu 3 leikjum.
Já, er hann ekki bara 18 ára? Strókur, ég held að hann sé mjög ung.
Hann er bara pjakkur sko.
Já, frábær sigur hjá Manchester United. Gunni, þetta Everton-lið er ekki bara verka að vinna fyrir Sean Dyche. Eru dagar hans taldir hjá Everton, Gunni? Þegar að nýi eigandinn kemur hann inn þegar að vera búið að kvitta undir alla pappir að skrifa undir allt.
Ég persónulega bara Everton getur bara dottinn yfir og dild þetta
já, við. Já.
Þú veist, þeir eru hérna
þeir líti ekki vel út.
Bara alls ekki. Sáþón það fer niður sko. En hérna
svo spurning með Lester já.
Crystal Palace, Wolves Crystal Palace, Wolves er hérna fyrir niðan
Gipsits og Everton
já.
Þetta eru kannski þessi fjögur lið.
Ég ætla ekki að Wolves að þeir siklingar mynda sko
já,
og Crystal Palace líka þannig ég bara, já, ég geti trúað því að eventun þetta var jáfnvel bara.
Og Ipsits haldið sér mögulega í deildinni á kostna Everton?
Já, bara Southampton, Ipsits og Everton, þetta er niður.
Já. Southampton, Ipsits, Everton.
Já. Lester
Bjergisir.
Já.
Það er nú bara einhverjir blöytir Rúdvan Nistelrooy draumarkunni.
Já.
Er það ekki? Já, en já, það er náttúrulega... Það er mikið eftir á þessum móti
þetta er bara eitthvað
móti er ekki hálnað og hérna, nóg eftir.
Og það er kannski gott fyrir eventun að ég sé að giska þér falli að það sem allt sem ég giska á þessa mánuðin að það er vitlust þannig að þetta er bara
já, þetta frábær sigur hjá Manchester United og, hérna,
já, bara mjög gaman að horfa.
En þá hérna er komið að Tottenham Hotspur Stadium kunni
já.
Tottenham Hotspur virðist vera fyrir munað einhvern veginn að finna þennan stöðuleika. Þeir ná bara ekki að tengja saman tvo svona góða leik.
Ég sagði þetta bara í síðasta þætti að þetta er bara þannig. Þeir tapa, vinna, vinna og það er, úst, og fyrir þá að
og í dag gerðu þeir jafntöfli.
Já, þú veist bara, tap, þeir eru heima já. Við líka fúlham, skilu. Nýbúna eru útivillag og vinna sitt í 4-0.
Já.
Veist, og allir spiluðu bara þvílitt bara ótrúlega flottlið og þú veist það er bara ekkert að frétta
algjörlega og bara jafnræði með veist, öll tölfræði sýndi það að það var bara jafnræði með liðunum í þessum leik og hérna Brennan Johnson kom Tottenham yfir í þessum leik og Tom Kearney jafnæði 1-1 verður svo lokatölu en Tom Tierney, hann fekk rauðspjaldi í þessum leik.
Já, á 2003 þannig að það eru hann hvað, 10 minnur eftir að leiknum.
Já.
Og þú veist, og það er possession, þú veist, þeir eru 50% með boltum versus Fulham, þú veist, 50%.
Já.
Og Fulham eru með 6 skot á markið versus 3 hjá Tottenham. Þannig að, þú veist,
Tottenham náði ekki þessum vinnar inn
nei,
í þessum leik.
Og það bara vantar þessu, að þetta er hlægilegt, þeir eru að tapa, vinna
já, erfið deild en það er svo mikið atriði en að ná að ting
en þú veist, liðin sem Tottenham er með þessi leikmenn sem þeir eru með
gæðaleikmenn
þvíl ekki gæðaleikmenn
við emitt hrósuðum alveg hástært hérna eftir síðasta þátt
já, emitt og tölum um brittina hjá þeim sko, sem er alveg ótrúlega flott
já.
En það bara ég bara skild ekki, ég veit ekki hvað er að gerast.
Nei, það vantar eitthvað upp á að hérna það bara klárlega vantar eitthvað upp á þarna.
Já.
Það er eitthvað þarna, þú veist Vonandi bara kemur það hjá tottenamönnum, vonandi geta að fara að tengja fleiri sigra saman því að það, þeir eru ekkit langt á eftir meistaradeildarsæti.
Nei, þetta er mjög þétt en þó.
Algjörlega. Og hérna og liðin bara skildu jöfn þarna 1-1 á Tottenham Hotspur Stadium. Gunni, þá var stórleik umferðarinnar.
Já.
Stórleikur umferðarinnar þegar að Liverpool tók á móti Manchester City og þvílíkt tempo í þessum leikunni og ég sko þetta Liverpool leikunni hvar eigum við að byrja?
Þeir
eru ókveikjandi
þeir eru bara rosalegir
já, þeir eru ókveikjandi
en þetta City leik, bara hvert fór það?
Já, þetta er alveg magna sko hérna áðurinn og við höldum áfram að rosa Liverpool förum þá í þetta City, þetta er náttúrulega dýpsta lægð bara í manna minnum hjá Manchester City
og sko, núna ég að horfa henni á statikin að City hafi verið með 56% með boltan
já.
Og sko, í minningunni þegar ég er að horfa á Liverpool City-leikin mér fannst bara City ekki svona vera bara, allavega þegar þeir voru með boltan, þeir voru ekki að gera neitt, og þegar hérna Holland var að fá boltan, þá maður búin að gleyma, hann væri bara inn á vellin
já, Liverpool bara spilu en að leik voru massífur,
já
og bara og tempóð og krafturinn sko í Liverpooliðinu
og þeir eru ekki að skora miklu fleiri
já, ég hérna Mo Salah sleppur hann í gegn í seinni hálfleik, setur hann yfir algjört dauðafæri Virgil van Dijk með skalla hann í stöng í fyrri hálfleik og svo skalla hann rétt framhjá ekki löngu síðar þetta er í stöðun 1-0 sko og Cody Gakpo hann var búinn að koma liður á 12. mínútu í þessum leik eftir bara góða fyrirgjöfna fjastöngina frá Mo Salah og það var bara kraftur eins og ég segi, kraftur í þessum liðbúli tveir leikmenn sem ég bara alveg heillaður af, það voru allir leikmenn liðbúl sem spiluðu vel í þessum leik.
Já og síðan og sko, fyrir tímabilið þá voru menn að pæli hvort að Salah væri að fara til Arabalandana og njóta ellerinn að skilur að spila síðasta árin sín
já, elli launin
og horfa á hann bara þótt að tímabil
hann
er bara langbestur í deildinni bara langbesti leikmann í deildinni
hann er rosalur
og þetta er bara ótrúlegt hvað hann er já. Bara snöggur og hraður og hvað hann og sá pyrringin í hann og leiknum hvað er ennþá mikið bara svona possession
mikið vilji
bara ótrúlegt
mikið löngun, mikið vilji já, voru tveir leikmenn sem ég heillaðist líka mjög af alveg svo ég heillaðist eiginlega af öllu liðubúliðinu í þessum leik mér varst Joe Gomez kom rosalega vel inn við hliðin á Van Dijk í vörnina Trent Alexander-Arnold var frábæri í þessum leik Kofi Keller var frábæri í markinu Ryan Gravenberg sem ég oft talað hérna í vetur, hann var rosalegur og svo maður sem þú nefndir daginn ég er bara á þýkunni að þetta er bara eitt besti leikur Dominik Sóbosla í Liverpool-treyfi.
Já, heldur betur.
Bara varna vinnan sem að hann var að vinna í þessum leik já. Var bara engum lík, sko. Og hann var svo svakalegu líka í pressunni.
Þetta er bara sem miðja hjá Liverpool.
Þetta er turbo miðja, bara pressa, hvernig er pressa og tempóið á þessu liði, sko.
Þetta er bara rugl.
Svo ertu með Louis Díaz hann, svo algjöran gamm. Bara þyndar laus og alveg djöplast áfram. Svo ertu með Sala hinum einn, Gakpo, stórkostlegur í þessum leik þvílík vinsla
já, síðan, sko,
og læti
síðan eftir með Diogo Jota
hann er bara
meittur þegar hann kemur veist, já,
það er svakalega breitt, svo kom náttúrulega Darvin Núñez kom inn með læti
já.
Og vinnusemi þetta er magnalið
en sérðu hvað Pep Guardiola gera hann hendur eitur svona bekkin og ég veit ekki hvort að Kevin De Bruyne sé bara ekki bara leikfær sko,
hann er að koma nú svona smátt og smátt inn við þess vera, þetta er bráinu
en þú veist, ég svona leik sko, hann og hvort er hann bara
byrjaðu með hann inn á ég er alveg sammálaðið með þetta
takt þá bara frekar út að
já.
En pældi ég sem með sko nokkar talmeitt leikmann að því ég hef aldrei spila fótbolta þannig að ég hérna ég er með svona vissar skilninga á þessu en til dæmis þessu svona miðjumenn sem að hérna eru svona stjórnarliðinu
já.
Ég hef aldrei átt að maður hvað Rodri er góður
já.
Að því ég er ekki að sjá hann skora trennu ég er ekki að sjá hann taka skærinu ég er ekki að sjá hann gera heitt og þetta skilur sem dettur sem leikmaður úr liðinu
já.
Búin að gera það nokkar sinn
gríðarlega mikilvægur
og sko City með Rodri í liðinu er bara eitt besta félagslið í heiminum eða ekki bara eitt besta félagslið í heiminum
já, ég bara samanlega, það bara besta félagslið í heiminum
síðan dettur hún út og bara það er bara ekkit eftir þeir eru bara, það bara það ekki sjens, þú getur ekki komið leikmann í staði fyrir leikmann
já, hann er svo svakala góður að verja vörðina
já, hann er bara allt
og,
í liðin
já, hann lætur þetta allt ekki og hann er bara, náttúrulega vann náttúrulega Ballon d'Or, alveg sangjant
já,
sama hvað Real Madrid segir
já, heldur betur, heldur betur.
Og hérna, sko og hann er náttúrulega bara albesti leikmann heimi að brjóta niður sóknir anstæðingana og koma boltanum bara þessar einföldu boðleiðir strax á eitthvað playmaker bara, og hann finnur þetta bara og hann finnur þann mann og er mjög fljótur að koma boltanum aftur í spil og
hann tengi vörnina, hann tengi sóknina og hann heldur miðjunni
hann er millistikkið hann er millistikkið
og tekur millistikkið úr
já.
Þá er engin tengi neins
þá er ekkert ramagn það er bara svo leiðis og, hérna, og svo ertu líka með Matteo Kovacic í meðslavandræðum þeir eru í vandræðum og þessi lag þetta sko sjö leikir í röð án þess að vinna og þeir tapa fimm í röð svo kemur hérna jafntefli í meistaradeildinni sem var bara ævintýralegt þú voru 3-0 yfir og fá á sig 3 mörk á síðustu 15 mínútur á móti Feyenoord og svipurinn á Guardiola ég hef bara ekki séð hann aðeins
og hann kemur all, í eftir leikinn og kemur í viðtal allir klóraður
já
þá er bara, hann er bara búin að klóra sig allan
já, hann baðst afsökunar á því sem betur fyrir því að þetta er bara mjög alvarlegt að láta þessi orð út þessu sem hann létt út
þessu
að sko, vilja skaða sjálf hans
já, en burt frá því hvað hann sagði en bara stressið og geði ekki nú er mikið
já,
hann
er í alvöru,
hann er bara að klóra sig
já, þetta er klikkað
þetta er rosaleg
já. Dökum eitt í hérna á fyrir gardi
wow. já, hvað að þú veist já, ég veit ekki þetta er bara ótrúlegt að fylgjast
já, ég sá, það var ennþá sár hann og nefnir hann á anfíldi í dag
en þannig að Rodri
já
hann er bara eyðalegja fantasi ári fyrir mig þannig að ég bara, já, ég ætla já, ég,
það eru nú fleiri leikmenn hann, eins og Kevin De Bruyne, KDB þú veist, hann er að spila honum svona smátt og smátt inn
ég er bara búin að halda bara, ég er búin að vera með bara autokaftin á vitlýsum í Holland
já
og ég er bara búin að hrynja niður
já. það er ekki, þú veist
þannig að, hérna, já
lífi er ekki að tekið upp með sæltinni þarna En Gunni, Liverpoolið þeir bæta við öðrum marki þarna í svo leik, það var smá kafli þarna sem að City var í seinni hálfleik voru flottir, voru eitthvað neginn að reyna Liverpool bara varðist mjög vel svo fær Sala þetta dauðafæri sem hann setur þarna yfir hann náttúrulega yfirleitt skorar í þessum færum þegar hann fær þessi færi Mó Sala en svo fá Liverpool vítaspirnu bara sangjætt víti Ortega tók niður Díaz og þá steig bara egypski prinsinn eða hann er ekki lengur prins egypsku prins, hann er kóngurinn hann í Liverpool
já.
Og skoraði, hann var nú búin að klikka á víti í meistaradeildinni hérna í vikunni
en sko ég held að eftir hann leik að Stefán Ortega hann haldi bara jafnvel sætinu sinni
Já, hann er frábær markmaður.
Hann var ótrúlega flottur og það sem hann gerði líka sem hann bjargaði hérna, ábílaði nokkru mörgum hann stendur alltaf á milli vítateks og miðji og er ótrúlega naskur að taka sendingunum að vera að koma inn á þetta svæði.
Þeir eru með tvo frábæra markmenn City og hérna það er hausverku fyrir Guardiola
en þetta var bara þetta City lið sko ég tekit ekki
En ég
tók eftir einu með Rico Lewis sem ég er ennþá með í fantasíði
ég líka
hann er stór hættur, hann úr hann bara komin í miðju hérna hlutverk og ég tók hann var mjög hérna involvaður í sóknina hjá
ég ætla að halda honum inni
já, ég ætla að gera það líka sko og hérna og það verður bara eitt kaftin hjá mér næstu ölgi ég bara að það er bara eins gott, hann drægja mig upp úr þessu svæði sem hann komið rún í, hann Holland
Já, við tölum það hérna á réttu eftirkunni þessi leikur og þetta leikupúlið eru þeir ekki bara
þeir eru bara maður að hendina á byggar
Þú gengur svo langt að segja það
Já
Þeir eru með nýju stiga fórskott
sko,
nýju stiga fórustu
11 stiga á City
með 11 stig og sitt í
en 9 stig, þetta eru 3 leikir sem þau þurfa að tapa
þetta eru 3 leikir og þeir eru með markatöluna sennilega líka
já, alveg 100%
já. Og því líka stemningin þarna á Anfield Road og já, þessi bara... stemning þessi stemningunni, hún mun vera þarna 24. til 27. janúar 2025 þegar að Ipsits kemur í heimsókn og þá ætla TIA Sport Travel vinur okkar að vera með
luxusferð og bjóða upp á markasúp
já, þetta VIP ferð innifaldar veitingar og það er gist þarna á 4-stjörnu hóteli
já.
Og premier sætin eru bara svakaleg sæti þetta eru gæða sæti
já.
Og við mælum innilega með því kæri hlustandi að þú bókið bara ferð og þessi leikugunni þetta það er alla líkur á því að þetta verði markaleikur
já, já, þetta
þegar bara, nýlega Ipsits koma í heimsók
Sala með þrennu bara og hann er eftir bara kannski síðasta sjens að sá Sala henn að skora þrennu
já
Þetta bara verður, þetta verður markaveisla
Þetta verður þvílík veisla, tjekkaðu þessu kæri hlustandi á tiasport.is
Ég seta sjálfsögðu ferðin inn á Facebook síðan okkar, þannig geti skoða já. Bara hvernig það lítur út og allir sem við talaði, við sem hafa farið í þessar ferðir eru mjög sáttir, þetta er bara VIP ferðir og já. Ekki tvösin
Ríkalega gaman Tiasport Travel, tiasport.is Gunni við erum bara komnir í top 3
Já
Hvernig er listin hjá þér Gunni? Hver tók þriðasætið?
Hæruðu, þriðasætið ég er með tvo
Já.
Ég er með Sirksi og Amadi Jalo
okay.
Ég hefði vilja hérna United Hjarta hefði vilja hérna sitja í fyrsta sætið en ég gæta ekki
Þetta er gott pick
já.
Mjög gott pick
Hæruðu, öðru sætið er Saka
Já
Það var náttúrulega bara hárvosalegur
Bukai og Saka
Já. Mm-hmm. Þetta var bara bull
Já
Og í fyrsta sætinu er hérna ja, leikmaður sem kemst aldrei aftur á topp þér á hjá mér.
Það er ólíklegt.
Mjög
ég held
ólíklegt.
Ég viti hvernig þetta bara að segja.
Já, það er Shadi henni að brent
fyrst. Bónus leikmaður umferðarinnar, Kevin Shadi.
Þrjú mörg og stóðsending.
Já, sem var fengið frá Freiburg í Þýskalandi.
Já.
Hann var geggjaður.
Hann var geggjaður ykkur.
Já, þetta var svakarætt. Hann er bónus leikmaður umferðarinnar Gunni Hvað keftur þeir í bónus þegar þú fórst í bónus?
Herðu,
síðast
ég var í bónus þá erum helgilega
mm-hmm.
og nú með að fara að hugsa þessu jólin
Já.
Skosku rjúpunar
Sælis
Bringunar hjá þeim Ótirar
mm-hmm.
og ég var með síðustu jól og einhvern tímann sagði að ég myndi aldrei hafa eitthvað annað en íslensku Ég ekkert að finna eitthvað rosa bragðin sko. Þannig ég ætla að leiða mér að syndla svo, og hérna ég mjög sáttur við skosku rjúpunar hjá bónus
Já.
Bónus býðu betur yes, sir.
Það er rétt kunni Ég var með í þriðasæti Var ég með Víta þrennuna Sögulegu hjá Justin Kluivert Það þarf að skora úr sem vítum
Það þarf að gera það, það er bara þannig sko.
Og hann var flottur í leiknum Og hérna, ég gat ekki skilið hann eftir Með þessa víta þrennu sína
nei, ég ránaði hann komst á lista
Hann var svalur á punktinum Svo var ég með Svo vorum við bara eins þengjandi Í öðru sæti var ég með Saka Og í fyrsta seti, bónus leikmaður umferðina hjá mér Kevin Shadi
Og þá kemur spurningi, hvað fyrst þú þér í bónus þér síðast og fórst?
Herðu, ég fekk mér ristaða mægis skeggjað ristaða mægis, fæ mér bara í pókunum
Já.
Kostar ekki neitt maður, 170 fingall pókin, þið geggjað með svona salti
Já. Og þetta bara nasl bara svona.
Já, íðislegt sko, þið geggjað og svo fór ég bara eitthvað svona, ég fór eitthvað snakk og létt með því
Já
Fór hérna, já
Snakk og létt með því
Já
Góð blanda
Já Ég held ég að mér þess að teki einhvern orkudrykk líka Ég aðeins komin í það líka
Já.
Ég nefni ekkert frá hverjum
svona. Nei
Já, bónus, Gunni Býðu betur
Það er bara þannig
Já Herru, Gunni Við erum komnir í þetta hérna
Já
Rauða spjaldi, Gunni Hver fekk eða hverjir fá eða já, hver fekk rauðaspjaldi á þér?
Sko, ég var eiginlega búin að hætta við sko
að hérna
ég hérna ég ætla að gefa rottriða bara en ég ætla að ég hættu við það sko en ég ætla bara
Já, þið er búin að meita svo lengi
Já, ég fatta
það
bara þegar vorum að tala
það er ekki honum að kenna hann hafði með sko.
Nei, alveg, ég ætla samt ég ætla ekki að fara að kenna mjög að það gengi hjá mér ég þarf að finna eitthvað sökutól ég
er
búin að kenna 10 ára dóttir minni og sína bara næst Rodri
kendu mér bara
það nei, ég ætla að gefa bara fúlhlam nei, tóttinam bara spöð, fór í fylgjaðu ég í rögginni ég ætla bara að gefa liðinu bara rauðspjald
fyrir óstöðuleikar
já, bara taka sitt í 4-0 útivalli og gera sér bara skýta
jafntefli
heima gegn fúlhlam
hversu oft heldur að stuðnismenn tóttinam hafa ekki upplifað þetta áður
þetta lítið að ríkalegt
já, þetta er árlegt þetta er bara árlegt þetta er bara hvert einasta tímabil þú veist að
Þetta er svona eins og var djammari, hún djammar aðra hverju helgi
Já, mér finnst Tottenham vera samt á réttri leið, Gunni ég hef upplifað samt í mörg ár Tottenham sem svona rosalega mikið næstum því klúbur
Já, já
Svona næstum því
Það er bara, þú veist, þeir eru ekki réttri leið Það er
það bara... ekki, eru þeir ekki komni með gæða leikmennaninn
Jú
Þú veist og þurfa er ekki bara eitthvað 3 púst sem vantar veist, þetta er alltaf
hvað vantar?
Þetta er alltaf, vantar alltaf eitthvað aðeins upp á skilur við, þetta er svona næstum því klúbfólkunni
þú veist þessu að þú veist þessu alkinn hennar það vantar
alltaf einn en þá er þetta komið já, það er alveg hægt að líka tóttinnan við alka
á það er ekki réttir í leið þá er þetta bara alki Tottenham þarf bara að fara í meðferð
rehab baby no já ok hérna, já bara gott valit red card hjá þér Gunni ég var með ég ekki fyrsta skipti og ekki annars skipti í vetur þetta er orðið rosalega þreytt maður Ha, Gunni Þetta er
svakar
Já, ég veist Þeir toppuðu sér núna Þeir toppuðu sér, Gunni
Já
Var snillingarnir í Bretlandi á föstudagskvöldið í leik Brighton og Southampton Þeir bara toppuðu sér Búnir að tekna fínu grænulínuna on-site
Og þá bara funduðu eitthvað annað
resta, Já þá funduðu bara alveg glóru laust atvik sem að meikar engan sens
Þetta er bara, þetta er meira svona svona líkt af svona spilling
Já, það er líkt og hérna ég vorkendi Southampton köllunum og Russell Martin og stuðnismunum Southampton bara mikið sko í þessum leik og hérna og það verður sko það verður verk að vinna hjá þeim í vikunni sko en hérna en sko í þessari umferð það er ekki búið að uppfæra kæri hlustandi það er ekki búið að uppfæra umferðina þannig að við ætlum að setja kóngin sigurvegara umferðarnar þú veist þennan hérna Gunni
já
við setjum þennan gæja inn á
morgun
síðun og
klá
morgun já, það er bara svo leikunni og hérna og kóngurinn færa sjálfsögðu hérna hátis verða hlaðborð á pottinum og pönnunni sem er lífæð Reykjavíkur í Brautarholti 22 þau eru með okkur herru, við dróum úr spanningunni og sigurveðri og við viljum minna ykkur kæru hlustendur á að taka þátt í spanni á huga bara bolta síðan okkar á Facebook og spá fyrir hvort Gunnar eða Vignir hvort hafi fleiri rétta eða jafntefli þið getur líka fengið og þið getur unnið ykkur inn malti þar á Duos og sigurvari umferðarnar sem að dregin út er hann í pílunni Gunni hann heiti Siggi Tom
Wow.
Sælir Siggi Tom, innilega til hammingju þú er unnir inn hann gíska að þú myndi vinna mig
að sjálfsögðu
já og Siggi, þú ert búin að vinna þér inn máltíð á Duos og þú getur annarkvort fengið þér máltíðina í Mosu eða í Hafnarfirði
ég var í Mosu helgina
já.
Og fór og fekk með bát og þessi sósa
different class
hún er bara rugl
já hún er ruggluð
og ég fór sko líka hennar þar síðust helgi og hef með hamburgar og ég leti skipta sósu og hamburgarum og hef með dúa sósu
já
og það er bara drittislegt.
Þau vita nákvæmlega hvað þau eru að gera. Tjekkið á Duos, kæru hlustendur. Herðu, sigurvegari mánaðarins Gunnar fyrir nóvember er spilari sem við ætlum að setja inn á síðuna á morgun. Já, af því að það er ekki búið
uppfara. Það er ekki búið uppfara.
Það er ekki búið uppfara þetta. Og það eru margir sem gera tilkall. Ég get sagt ykkur það, kæru hlustendur, og sigurvegari mánaðarins mun fara í pott það sem hafa verið dregið utanlandsferð fyrir tvo í bóði Dillon á Laugavegi.
Já.
Og Dillon Laugavegi, Gunni, þeir eru með lifandi tónlist fjögur kvöld vikunar og eru náttúrulega
fimm först lög sunn.
Já, við erum sko njótum hérna, þeirra forréttinda að vera samstarfi með Dillon.
Já.
Og þar inni helgina var ekki kalt.
Nei.
En úti var skítkalt.
Ískalt.
Já. Og stemningin engum lík. Já. Eins og venjulega.
Og það nokkuð ljóst að hérna að leikmenn hérna Tottenham voru ekki á Dillon fyrir þennan leik.
Nei, þeir hljóta að koma.
Já, aftur?
Já.
Það er bara klítur að þeirra. Ég trú ekki þeirra.
Já. Ég bara gerir fastlega ráð fyrir því. Þannig að það má búast við að sjá einhverja fræga á 50. kvöldið.
Það er eitthvað helgi á Dillon.
Á Dillon.
Það sem já, eftir líður vetur.
Heldur betur. Já, já, Dillon eru kongarnir. Gunni, hvað hérna endaður með mörg stig í umfyrunni?
Herðu, ég sló hérna nýtt met.
Já, persónulegt met, Gunni.
Já, já, ég með hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ég með 8 tvista.
8 tvista í byrjunarliðinu.
Já.
Það gera 16 stig.
Það er Flecken, Hall, Davis, Brian Mbeumo, Rodgers, Kunja, Joe Pedersen kaftinn og Holland.
Það er svo akkarlegt gulli.
8 tvista.
Og hvað endar í einhverjum 50 stigum með það?
Það eru 52 stig.
Ok.
Körkes.
Já.
Sá Lewis spilari hjá Bormov skoraði, ég fæði þennan 7 stig fyrir hann. Palmer 14 stig. Sala 13 stig.
Já.
Og Djá Petru kaftinn 10 stig.
Já. Ska ég enda því?
Ég ekki þáttunum búin.
88 stigunar.
Já.
Ég er bara í hörku umferð.
Er það ekki bara kóngurinn?
Nei. Það eru svo sterkir spilarar í hugabrabolta deildinni. Það eru svo svakalega sterkir spilarar í hugabrabolta deildinni. Ég held að mögulega einhverjir spilarar hafa farið yfir 100 stíði núna.
Sko, ég er svolítið að pæli að ég þarf að fara að taka til í sér deild, sko.
Já, við ætlum að setja, við ætlum bara að skella í lás eða áramótin.
Nei, ég er að tala sko að því er admin sko bara frá henda eitthvað sem spilur út bara þannig ég komist betur inn í þetta. Ég þarf að henda út hvað má ég sjá.
Gunnar.
660 spilur.
Já.
Þá kallið bara kunni 970.
Ég var einu svona á ónefndu stað minnum manni sem talaði alltaf sig í þriðju persónu. Já, æðislegu maður. Og hérna hann var einmitt alltaf svona, hvað heldur að kallinn hafi verið að gera í dag?
Já.
Mér veist það svo fyndi, sko. Hérna, Gunni, þetta var smá útudur.
Þetta útudur.
Hérna, já, 88 stig, það er nokkuð gott, Gunnar.
Það er nokkuð gott.
Og meðal skori í umfyrinni, ætli það hef ekki verið eitthvað bara í kringum það sem þú ert, Gunni, eða kannski aðeins herra?
Ég veit það ekki, sko.
50-60 stig?
Já, eitthvað sluðis.
Já, okay. Ok, en hvað hérna nú er umferð að byrja á þriðjudagskvöldið og hérna hvað eru þínar pælingar með fyrir þriðjudagskvöldið hvað það gera og,
sko, já, tvær skiptingar og ég veit ekki, mér sýnir sér að taka hérna Flecken út
okay.
og Keane sem er hættur að spila hjá Everton og kaupa ég hérna markmanninn hjá Vestam, hann hérna Fabianski, ég held hann kosti bara 4
já.
og síðan til að finna eitthvað svona ódýra varnamann sem að hérna kemst inn í staðinn.
Búið til eitthvað peninga það?
Já, já, vel aðeins sko, þetta verður ekki, þetta verður enga miljónir sem ég að safna út úr hössu sko, en ég held að liðið mitt verður þannig sé óbreytt og ég set kaftinin á Holland og treysti því að hann drægi mig upp úr þessar hólu sem hann hendi mér honi.
Já.
Og
þeir eiga heimaleika móti Nottingham Forest.
Já,
ok, hérna Gunni, já, ég er að spá í að ég gerði eina breytingu, ég seldi Jókim Annesen varnamann hjá Fúllam sem middur glimaði meðsla og kálfa og ég tók inn Cameron Burgess, hann var 0,4 ódýrari. Hann er að spila alltaf leiki hjá Ipsitz og búin að vera bara að spila nokkuð vel, 3,9 defender varnamaður sem er bara gott og nú á ég eitthvað 3,5 í bankanum, aðeins að hann að búa til pening og hérna og í þessari viku og tók eftir hérna eftir leikinn hérna á föstaskvöldi Brighton Southampton, þá hérna eru þrír leikmenn hjá Southampton, hvorki meirinni minna og líkilmenn í leikmanni þegar þeir taka móti Chelsea í vikunni og það er Harwood Bellis, Tyler Dibbling og Flynn Downs. Ég ætla að setja bandið á Cole Palmer.
Já, ég skil það.
Já, ég held nefnilega að verða ekkit mjög margir með bandið á Palmer.
Jú.
Heldurðu það?
Já.
Á móti Southampton?
Já.
Ok, ok. Ekki Sala eða Holland? Er það ekki svona eðlilegasta byggið?
Það er bara ekki droslega margir með Holland held ég lengur.
Nei, hann er líki bara hann er þáttakandi hann er, í þessari dýpstu lægð í manna minnum bara hjá Manchester City.
Það er 50% spilara með hann.
Já, það er svo agalegt.
Já, og það er sko 50% spilara sem þýðir það kannski að það séu 30% svona virk sem eru virkir.
Já, einmitt, akkurat. Herru, förum í spána inn í lokingunni, Ipswich Crystal Palace, læti á Portman Road þegar Ipswich kemur, nei hérna Crystal Palace kemur í heimsókn.
Já.
Hvernig ferðu dagunni?
Ipswich Crystal Palace?
Já.
Ég er bara 0-0 sko.
0-0?
Já.
Ok, ég var með 1-0 Ipswich.
Já.
Leicester Vestam, Gunni.
Herðu, ég ætla að gefa þessu bara 1-3 Vestam hérna.
Já, 1-3, Kútus kominn aftur
já
Vestam í þessum leik og þú heldur að Lester veri bara áfram í smá brekku.
Já
ég með 1-1 hérna, Everton Wolves í Guttagarði, Gunni, þetta gæti orðið áhugaverður leikur.
Herðu, ég ætla að segja, herðu, gefum Everton mark en tökum Wolves 3 á þetta.
Já, þú ert ekki að grínast með það Everton piltar
sé
að fara niður.
Þeir eru bara
ég með 2-0 Everton.
Já.
Ég er í vörsa þetta. Manchester City í Nottingham Forest, Gunni.
5-0.
Þetta er óska ekki spá.
Já, 5-0 og Holland með fern og stóðsendingu.
Þeir eru skipulaðir, Forest.
Já, mér er alveg saman, þetta er bara svona.
Já, ég er með 2-1 fyrir City.
Æ?
Í þessum leik, þeir vinna leikinn. Newcastle Liverpool er sko, þetta er næst stærsti leikur fyrir hann að vilja meina.
Já, þú veist nú hvað ég
Newcastle Liverpool.
Hvað ég heldur Newcastle.
Já.
Herðu, ég gefur mig svona, já, bara 0-3
Liverpool.
Já.
Ertu viss?
Já.
Ok, þeir eru náttúrulega ógveikjandi Liverpool liðið.
Já.
Ég er með 3-1 Newcastle.
Já, guður.
Já. Sathótt og Chelsea, ykkurri.
Þetta er ekki lítið. Herðu
já.
Ég ætla koma með hérna. Þú komst með 1-1.
Þú er með 1-1 þarna.
Já.
Sathóttan ná í stig.
Já.
Ég er með 1-5 Chelsea.
Já.
Þeir vera stórhættulegir og breykinu þarna. Þá að stórleik miðgudagskvöldsins Arsenal, Manchester United, Gunni, hvað erum að fara að sjá gerast þarna? Það er Emirates Stadium. Eigið þið séns í þetta?
Herðu, ég ætla að láta hjartað ráða.
Já.
Heilin kemur ekki nálega þess að spá. Ég ætla að segja 1-2.
1-2 United?
Já.
Ok. Það er alveg Það er mögulegt.
Það er mögulegt, já.
Ég ætla að segja 2-0 bara solid Arsenal. Aston Villa Brentford, hvernig
2-2.
Ég var búin að skrifa það sama.
Já.
2-2. Fulham Brighton
1-2.
Ég líka með útisugur, ég með 0-3.
Já.
Já. Það er gott svar hjá Húrseler og strákunum hans í Brighton. Bormoð Tottenham, þetta getur verið æsilegu
leikur. Sko, þeir tapa, vinna sem gerðu jafntefli, þannig að það alveg hringlar í þessu.
Já.
Þannig að ég held að tvö jafntefli séu þá tapið, þannig að þetta er 2-2.
2-2.
Já.
Ok, ég er með 2-1 þarna fyrir Bormoð.
Já, þetta er ekki spá hjá mér, þetta er reikningur.
Þetta er útreikningur. Þetta er útreikningur.
Já.
Já, það er bara svo leis.
En þetta er rétt.
Já, þetta er rétt.
Hjá mér.
Já.
Já. Takk. Já.
Nostradamus
Já.
Georgsson.
Já, það er bara þannig.
Já. Herru, þetta er búið að gegja kunni.
Já.
Við hérna verðum aftur í loftinu, kæri hlustandi, á föstudaginn, þannig að þú þarft að vera svolítið onnit, því að við ætlum að fara yfir umferðina hérna á föstudaginn og þá getur þú hlustað bara kvöldið og þess vegna nóttina, eða þú veist andvaka.
Já.
Og laugardags morgninum fram að lokun gluggans, því að það þá byrjar næsta umferð.
Já, já.
Þannig að það er þétt leikið í jólamánuðunum í ensku úrvastildinni í knassbyrnu og hérna bara þanga til næstkunni.
Yes, sir.
Over and out.
Yes, yes.